Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Disputa Marinei Tauber cu autoritățile electorale rămâne nerezolvată cu o zi înainte de alegeri. Cum arată piața moldoveană a muncii, unde sunt chemați să revină moldovenii din diaspora? Un interviu cu economistul Dorin Vaculovski. Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm în legătură cu tulpina Omicron. Mai prezentăm un studiu despre cum au evoluat în timp temele dezinformării chinezești și rusești în chestiunea pandemiei. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova, ca și în multe alte țări confruntate cu creșterea inflației, se scumpesc creditele. Banca Națională a Moldovei a anunțat astăzi că a hotărât majorarea cu un punct a ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 5,50 până la 6,50% anual. Într-un comunicat de presă, banca spune că decizia are drept scop crearea condițiilor monetare necesare să tempereze ritmurile de creștere a prețurilor de consum. Potrivit estimărilor Băncii Naționale, rata inflației, aflată în creștere accelerată de la începutul anului curent, a ajuns în luna octombrie la 8,81%, depășind ținta de 5%. Un preot moldovean cunoscut pentru ura împotriva minorităților sexuale și cruzime împotriva animalelor a fost dat afară de Mitropolia Moldovei pentru agresiune fizică împotriva familiei, raportare și nesupunere față de șefii lui din biserică. În comunicatul de presă al Mitropoliei nu se spune pe cine anume din familie a bătut Gheorghe Văluță. Potrivit unei recente postări de ale sale pe Facebook, Văluță, care a promovat ardent valorile familiei tradiționale, are soție și 4 copii. În 2014, Văluță a stropit-o cu aghiazmă într-un studio pe Angela Frolov de la GenderDocM, fiind obligat apoi de instanță să-și ceară scuze publice de la reprezentanții comunității LGBT și să achite 12.000 de lei ca prejudiciu moral. În 2019, el a fost amendat cu 1.200 de lei pentru cruzime față de animale și a fost suspendat ca preot de mitropolie după ce a târât pe asfalt un câine viu, fără stăpân, legat cu un lanț de mașina lui. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski spune că a trimis președintei Maia Sandu o scrisoare ca să ceară reluarea negocierilor dintre Tiraspol și Chișinău, dar președinția moldoveană spune că n-a primit asemenea mesaj. Pe moment nu deținem astfel de informații. În cazul în care vom avea informații la subiect, vom reveni, a precizat Direcția Informare și Comunicare cu Mass Media a aparatului președintelui Republicii Moldova la solicitarea IPN. Joi, un post TV de la Tiraspol a informat că în cadrul unei întrevederi a șefului administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, cu șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, liderul transnistrean a transmis prin misiunea OSCE o scrisoare din partea structurilor de la Tiraspol pentru președintea Republicii Moldova, Maia Sandu. În scrisoare, Vadim Krasnoselski a făcut apel la șefa statului să grăbească desemnarea unui reprezentant oficial al Republicii Moldova în procesul de negocieri. Semnatarul scrisorii a menționat că așteaptă răspuns și desemnarea negociatorului din partea Chișinăului. Informațiile vin tocmai când la o reuniune OSCE ținută la Stockholm, țările membre în OSCE au făcut azi un nou apel la rezolvarea conflictului transnistrean cu menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova și acordarea unui statut special localităților din stânga Nistrului. Președintele francez Emmanuel Macron a spus astăzi că se pare că noile negocieri pe teme nucleare de la Viena cu Iranul nu sunt încununate de succes și a sugerat că va fi o amânare înaintea următoarei runde. E foarte probabil că negocierile nu se vor continua în viitorul apropiat, a spus Macron, aflat în vizită în Dubai. Între timp, presa iraniană controlată de stat a spus că negocierile într-adevăr se vor suspenda astăzi ca diplomații europeni să poată examina propunerile Teheranului pentru relansarea acordului din 2015. Tot presa iraniană a mai spus însă că negocierile se vor relua foarte probabil luni, iar echipele de negociatori vor rămâne în capitala austriacă. Principalul savant al Organizației Mondiale a Sănătății a îndemnat astăzi oamenii să nu intre în panică în legătură cu apariția noii tulpini Omicron a coronavirusului de tip nou și a spus că e prea devreme să se spună dacă vaccinele existente vor trebui adaptate din cauza acesteia. Într-un interviu cu Reuters, Soumya Swaminathan a mai spus că este imposibil să se anticipeze dacă Omicron va deveni de acum tulpina dominantă. Tulpina Omicron s-a răspândit aproape în toată lumea și multe guverne au impus restricții de călătorie din pricina ei. Cât de îngrijorați să fim, e bine să fim pregătiți și precauți, dar să nu intrăm în panică, pentru că suntem într-o situație diferită de aceea din urmă cu un an, a spus savanta de la Organizația Mondială a Sănătății. O mulțime de muncitori ai unei fabrici din estul Pakistanului l-au torturat și ars de viu pe managerul originar din Sri Lanka astăzi, într-un atac condamnat de premierul pakistanez Imran Khan. Un oficial de poliție din orașul Sialkot a declarat că motivul atacului mortal pare să fi fost bănuiala de blasfemie, după ce s-a auzit că managerul a rupt un poster cu versete sfinte islamice. Poliția a arestat cel puțin 50 de oameni. Premierul Khan a spus că el va supraveghea personal investigația și că atacul de astăzi umple Pakistanul de rușine. Linșările cu motivație religioasă nu sunt foarte rare în Pakistanul predominant musulman, unde delictul de blasfemie poate fi pedepsit cu moartea.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Disputa Marinei Tauber, principala candidată la primăria municipiului Bălț, cu autoritățile electorale care cer să fie excluse din cursă, a continuat astăzi în instanțele de judecată, în timp ce suporterii partidului Șor au manifestat în centrul orașului. Cu foarte puțin timp rămas până la turul 2 de scrutin, nu se știe dacă cea care a câștigat primul tur cu aproape 48% va putea candida duminică. Comisia Electorală Centrală cere anularea înregistrării pentru candidata Partidului Șor, pentru că aceasta n-ar fi declarat conform legii banii din care și-a hrănit activiștii la Bălț, depășind cu 9.500 de lei plafonul de cheltuieli permise. Tauber spune că sunt minciuni și manevre în spatele cărora s-ar afla președinta Maia Sandu, o acuzație lăsată deocamdată fără răspuns. Care sunt ultimele evoluții și ce se va întâmpla duminică în turul 2 de scrutin de la Bălț, relatează Liliana Barbăroșie.
Procesul de judecată, care a început la judecătoria Bălț, s-a mutat apoi la Curtea de Apel din același municipiu, iar spre seară a ajuns din nou la judecătorie, mai continuă încă, iar o decizie nu a fost pronunțată deocamdată. Solicitată de Europa Liberă, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, ne-a spus, pe de altă parte, că legislația electorală obligă instanțele judiciare să soluționeze litigiul până în ziua scrutinului. Iar atâta timp cât acest lucru nu s-a întâmplat, s-a ferit să ne ofere o previziune referitoare la soarta a turului 2, în cazul în care CEC va obține satisfacție în justiție cu cererea sa de retragere a candidatei Tauber din cursă.
Până nu avem o decizie a instanței de judecată, nu putem să ne pronunțăm. Codul electoral spune foarte explicit că toate litigiile se soluționează până la ziua alegerilor. Și suntem siguri că instanța va ține cod de această prevedere. Și noi acum suntem și noi în așteptare, suntem în două litigii paralele și pe partea de contestare a hotărârii CEC și solicitarea noastră de a obliga Consiliul de Circumscripție ca să adopte acea hotărâre de excludere a persoanei din cursă. Și colegii noștri acum sunt în instanță și n-ar fi corect să ne dăm cu presupuneri, cu atât mai mult în ce condiții vom face turul 2. Pentru că în dependență de hotărârea instanței, în dependență de aceasta vom acționa.
Între timp, o demonstrație în susținerea candidatei s-a desfășurat azi la sediul judecătoriei din Bălți, iar Marina Tauber, care s-a prezentat ea însăși la instanță, și-a chemat susținătorii la un protest mai îndelungat. Candidata, acuzată de Comisia Electorală Centrală de încălcarea regimului de finanțare a campaniei, a anunțat ulterior că s-a plâns procuraturii pe șeful Inspectoratului de Poliție Bălț și pe un vicepreședinte din Comisie, Pavel Postică, despre care spune că ar fi primit indicații de la Maia Sandu ca să o excludă din cursă. Șefa statului nu a comentat acuzația, în schimb, prim-ministra Natalia Gavrilă Gavrilița a spus azi, vorbindu-le jurnaliștilor din clădirea executivului, că atât ce cât și justiția sunt absolut autonome, dar că așteaptă de la ele decizii bine argumentate și clare pentru cetățeni.
Guvernul urmărește cu atenție acest caz și situația legată de alegerile din Bălți. Decizia aparține instanțelor de judecată. Evident că noi nu putem influența nici deciziile CEC, nici deciziile instanței de judecată, dar sper că oricare ar fi decizia luată să fie bine argumentată, bine fundamentată și să urmeze strict buchea legii, pentru că înțeleg că cetățenii din Bălți vor avea foarte multe întrebări legate de această decizie.
Disputa din spațiul public, pe de altă parte, între adepții și criticii Comisiei pentru această recomandare, se poartă nu atât în jurul întrebării dacă trebuia sau nu Comisia să o sancționeze pe Marina Tauber pentru cumpărare de voturi, ci dacă putea sau nu să prezinte probe ale pretințelor ilegalități mult mai devreme. Iar dacă nu s-a întâmplat, întrebarea este dacă nu ar fi cazul să ignore acum subiectul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un apel proaspăt adresat moldovenilor din diaspora, președinta Maia Sandu i-a chemat să revină acasă pentru a ocupa sute de funcții vacante la stat, a se angaja în sectorul privat sau a lansa afaceri. Valentina Basiul a stat de vorbă cu profesorul Dorin Vaculovski de la Academia de Studii Economice de la Chișinău și l-a întrebat cum arată astăzi oferta de pe piața moldoveană a muncii.
Tendința lor de a veni acasă, asta este, mie îmi pare că ceva firesc. Altceva că ei de fiecare dată compară ce au de pierdut acolo și ce au de câștigat venind încoace. Fiindcă cu regret, chiar și în ziua de astăzi, dar Republica Moldova nu poate să le ofere ceva. Eu am în vedere și din punct de vedere salariu, fiindcă ei compară salariile de acolo și salariile de aici, dar și din punct de vedere a oportunităților de angajare, fiindcă migranții reîntoși trebuie să se deprindă cu noile realități, mă scuzați, acolo civilizație, aici glod. Noi mai întâi trebuie să facem primul pas, să avem locuri de muncă, să avem oportunități de angajare, să avem condiții de salarizare bune, să avem o infrastructură bună, o calitate a serviciilor sociale la nivel și atunci, da, eu să vină, dar așa veniți că voi sunteți patrioți, noi deja... Epoca patriotismului am trecut cu finalizarea anilor 80.
Dar toate aceste lucruri despre care vorbiți dumneavoastră, ele nu se fac nici într-un an, doi și nici în patru. Pe de altă parte, această guvernare simte acut, tot mai acut de fapt, problema specialiștilor. Specialiștii buni au plecat, iar alții nu prea sunt în rezervă.
Condiții în serviciile publice, iată eu pot să vă spun că în serviciu public cea mai mare fluctuație a cadrelor. De ce? Fiindcă salariile sunt mai mici decât chiar și la învățători, chiar și la medici și așa mai departe. Citiți legea aceasta din 2018 privind reforma sistemului de salarizare, că ultimii cărora le se vor ajusta salariile sunt funcționarii publici. Evident că noi trebuie să așteptăm alte competențe, alte activități, alte rezultate de la acești funcționari publici. Iar pentru aceste rezultate noi trebuie să le oferim o remunerare adecvată. La noi s-a creat așa un stereotip că funcționarul public, având salariu mic, el în postura lui și-a mai face încă ceva. Pentru ce omul vine în serviciu public? Să fure.
În cazul celor veniți de peste hotare, pe piața muncii din Republica Moldova, ce ar urma să se întâmple? Pentru că, la un moment dat, erau amenințări sau un fel de ipoteze că dacă ar veni acel milion înapoi în țară, ar fi o mare presiune pe orice guvernare. Și cumva, și cei care vin la putere sunt foarte rezervați în a deschide tare ușile.
Noi în Republica Moldova nu avem un mediu concurențial adecvat. Noi nu știm ce înseamnă concurență. Și respectiv, dacă nu știm ce înseamnă concurență, noi nu știm ce înseamnă competitivitate și ce înseamnă să fii competitiv, să faci față concurenței. Atunci când aceste mecanisme economice de piață vor lucra, atunci și mecanismul de formare a salariilor se va regla. Și atunci noi vom vorbi despre o economie funcțională și despre o piață muncii funcțională. Dar deocamdată noi suntem în perioadă de tranziție. Nu poți construi o economie de piață cu metode socialiste. Noi continuăm să trăim cu această mentalitate socialistă, că statul nou ne este dator.
Bine, dacă ieșim un pic din Chișinău și ne ducem mai departe, angajator, acolo, în afară de statul, nu e nimeni. Primăriile, administrația publică locală și cam atât.
Pe parcursul a 70 de ani de putere sovietică, spiritul antreprenorial a fost înnăbușit și acum noi dorim angajatori. De unde să-i luăm clasa aceasta de angajatori? Păi dacă în țările normale ponderea patronilor în populație ocupată este de până la 10%, bine, 2, 4, 80, în Republica Moldova 0,4%, nici nu 1%. Deci la noi să faci o afacere în Moldova este o problemă.
Iată, aici statul trebuie să intervină.
El intervine.
Dar intervine deocamdată în sensul...
Fiscul.
Nu în sensul bun.
Tot felul de controle și așa mai departe. Și tot climatul antreprenorial pur și simplu dispare. Și oamenii consideră că e mult mai oportun să faci afaceri undeva peste hotare decât în Moldova. Că aici toți te controlează. Pledăm pentru niște procurori de peste hotare. Eu nu știu cât e de real, dar... Dacă țara nu are capacitatea de a se autoguverna, ea pur și simplu dispare, așa că noi trebuie să conștientizăm acest fapt și să vedem ce facem mai departe.
Profesorul Dorin Vaculovski de la Academia de Studii Economice, întregul interviu acordat de el Valentinei Basiul este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Centrul de Analiză Politică Europeană de la Washington, o organizație neguvernamentală, a urmărit ce mesaje au transmis China și Rusia despre pandemia de COVID-19. Iar, într-un studiu dat publicității ieri, analiștii centrului au spus că cele două au practicat dezinformarea cu scopul să inducă neîncrederea față de guvernele occidentale și politicile lor epidemiologice. Dar temele concrete ale dezinformării au fost diferite și s-au schimbat în timp, relatează Oana Serafim.
Studiul a constatat că, deși China comunistă și Rusia au jucat un rol central în răspândirea dezinformării și propagandei legate de COVID-19, ele au urmat strategii în mare măsură separate. Cele două țări însă și-au amplificat campaniile reciproc, consideră acest studiu. În timp ce Beijingul și-a mobilizat mass media de stat multilingvă, platforme de social media, oficial guvernamental și rețele online pentru a încerca să convingă lumea că nu ar trebui să fie învinuit pentru declanșarea pandemiei și că China este cel mai eficient partener global în combaterea virusului. Rețelele rusești de dezinformare au căutat în mare măsură să submineze încrederea în eforturile occidentale de a lupta împotriva COVID-19 și să exacerbeze tensiunile, arată studiul CEPA. Rusia și-a urmat în mare măsură strategia mai veche de utilizare a crizelor pentru a accentua tensiunile în societățile occidentale. Iar China, se scrie în raport, a împrumutat unele instrumente de la Rusia, dar le-a folosit în scopuri diferite, înfrumusețând propria situație și răspândind teoria ale conspirației la scară globală. Raportul CEPA și-a propus să se bazeze pe studii anterioare și a încercat să înțeleagă cum au evoluat eforturile țărilor în timpul pandemiei, prin compilarea unei baze de 144.000 de date pentru a analiza articolele și mesajele de pe rețelele de socializare ale oficialilor guvernamentali chinezi și ruși și din mass media susținute de cele două state din martie 2020 și până în martie 2021. China împrumută în mod selectiv din strategia Rusiei, dar asta are limitele sale, a declarat postului nostru Eduard Lucas, analist superior la CEPA și unul dintre autorii raportului. China încearcă să transmită un mesaj de încredere în sine și consecvent despre abilitățile Partidului Comunist, în timp ce campaniile rusești sunt mai concentrate pe crearea haosului, indiferent dacă acesta contrazice chiar versiunea oficială a Kremlinului. Raportul CEPA notează că narațiunile chineze au fost în cea mai mare parte pozitive, au păstrat China în centrul atenției și au arătat o coerență remarcabilă între instituțiile susținute de stat și diplomați. Conform constatărilor raportului CEPA, aceste tactici din China s-au accentuat după ce președintele american Donald Trump și conservatorii americani importanți au lansat ideea că COVID-19 ar fi putut să fie scăpat dintr-un laborator chinez și că aceste tactici au devenit din nou mai proeminente în urma solicitării administrației actuale a președintelui Joe Biden către comunitatea de informații din Statele Unite pentru un raport concludent cu privire la posibilitatea ca acest virus să fi fost realizat într-un laborator din Wuhan. Ca răspuns, atât mass media de stat chineză, cât și oficialii Beijingului, inclusiv purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, și-au intensificat eforturile pentru a răspândi teoria ale conspirației despre originele virusului, inclusiv recircularea dezinformării de la începutul pandemiei despre laboratorul de cercetări militare american Fort Detrick din statul Maryland. Fort Detrick a fost mult timp un punct central al campaniilor rusești de dezinformare, dar eforturile chineze au contribuit la promovarea subiectului, răspândindu-l masiv în China și în Occident. Spre deosebire de China, dezinformarea rusă se referă rareori la încercarea de a face Rusia să arate bine unui public străin, a spus Lucas. Este vorba de exploatarea dezbinării și polarizării, care există deja în Occident, și acest punct a fost promovat de Rusia de-a lungul anilor. China comunistă și Rusia vor continua să-și împrumute tactici și să-și amplifice reciproc campaniile de propagandă și dezinformare. Odată cu apariția de noi variante ale coronavirusului și cu lipsa accesului la vaccinuri în țările în curs de dezvoltare, Luca spune că Africa este un teren fertil pentru propagandă și dezinformarea chineză și rusă. Există resentimente reale în anumite părți ale Africii și Asiei cu privire la lansarea lentă a vaccinării la nivel mondial și Occidentul, care controlează accesul la vaccin. A spus Lucas, este o problemă reală și când lucrurile merg prost undeva, oamenii sunt mai dispuși să asculte mesajele și narațiunile care vin din exterior, crede expertul de la CEPA.
Oana Serafim. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a spus astăzi că nu are informații despre cazuri de deces legate de varianta Omicron a virusului COVID-19 și că varianta Delta rămâne dominante. OMS a spus că adună în continuare date despre Omicron, variantă care i-a fost comunicată pentru prima dată de Africa de Sud la 24 noiembrie, ceea ce înseamnă că putea să apară încă în luna octombrie. Omicron a trezit mari îngrijorări pentru că are tocmai 50 de mutații, cele mai multe de la apariția variantelor de coronavirus. Unele sunt absolut noi și afectează chiar proteinele pe care au fost gândite să le atace cele mai multe vaccinuri de până acum. Omicron s-a răspândit rapid și a fost confirmată în tot mai multe țări, dar Agenției pentru Sănătatea Națiunilor Unite nu i-au fost raportate deocamdată cazuri de deces, a declarat la o conferință de presă la Geneva purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier. OMS spune că va mai dura câteva săptămâni pentru a obține o imagine completă a transmisibilității Omicron și a severității bolii cauzate de această tulpină, dar și pentru a se evalua care este eficiența vaccinurilor și medicamentelor. Astăzi, directorul OMS pentru situații de urgență, Mike Ryan, a spus la o conferință pe social media că nu există deocamdată probe despre faptul că vaccinurile împotriva COVID-19 trebuie schimbate și adaptate la Omicron. Ryan a precizat că asemenea activități se află în curs de desfășurare pentru eventualitatea că va fi nevoie de vaccinuri speciale. Multe guverne au luat măsuri pentru a împiedica răspândirea noii variante pe teritoriul lor. De la Hong Kong până în Statele Unite și din Olanda până în Rusia și Malaezia au fost înăsprite restricțiile de călătorie. Dar aceste măsuri sunt de natură să încetinească și activitatea economică. Faptul că vizează mai ales țări cu venituri mici din sudul Africii, acolo unde a fost confirmată inițial varianta Omicron, de asemenea cauzează controverse. OMS a spus că mai sigure contra Omicron sunt alte măsuri, ca purtarea măștii, nu închiderea granițelor. Guvernelor le-a recomandat să fie pregătite de mărirea locurilor de spital și să accelereze vaccinarea oamenilor. Trebuie să fim pregătiți și precauți, dar să nu intrăm în panică, pentru că ne aflăm într-o situație diferită de cea de acum un an, a spus într-un interviu acordat agenției Reuters Soumya Swaminathan, șefa departamentului științific al OMS. Tulpina Omicron pare să fie foarte contagioasă, iar răspândirea ei poate crește, spun oficiali ai OMS, dar dominantă rămâne varianta Delta. Din toate cazurile de infectare active în întreaga lume, 99% sunt pe moment cazuri de infectare cu Delta. Deocamdată, victima principală a tulpinii Omicron este economia globală. După zile de nervozitate la burse și măsuri de restricționare a circulației, Fondul Monetar Internațional a avertizat astăzi că economia globală se confruntă cu o mare incertitudine, inclusiv din cauza Omicron, iar cei care fac politici și iau decizii trebuie să dea dovadă de agilitate și să fie gata să se adapteze rapid la schimbări. Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio.
Le Monde în Franța rezumă astăzi situația din Ucraina, unde președintele Volodymyr Zelensky a propus o întâlnire și o negociere directă cu Putin, într-un moment în care peste 100.000 de soldați ruși și material militar greu sunt masați de Rusia la frontierele cu Ucraina. Le Monde amintește că e a doua oară în 6 luni că Ucraina se confruntă cu o asemenea amenințare rusească la frontierele sale, inclusiv dinspre Crimeea, ceea ce constituie limpede o formă de război psihologic destinată să întrețină panica în Ucraina. Națiunile Unite au calculat că numărul morților în conflictul din Donbas, unde separatiștii sunt sprijiniți militar de Rusia, a depășit 13.000 de oameni din 2014 încoace, în vreme ce 1.500.000 de persoane au fost deplasate. Pe plan intern, la Kiev, scrie Le Monde, Zelensky se află de la o vreme într-o luptă pe față cu oligarhii, în special cu cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Akhmetov, un miliardar foarte influent care a traversat netulburat toate regimurile din ultimele 3 decenii. Politico, site-ul american care se ocupă de politica europeană, anunță că Putin și Biden vor discuta în mod virtual situația actuală în zilele următoare. Jan Brzezinski rezumă, la rândul lui, pe site-ul Atlantic Council, cum NATO a împiedicat în 1980 o invazie sovietică, dar pune întrebarea dacă alianța militară occidentală ar putea face față astăzi. Într-o cu totul altă evoluție politică, în Austria, unde vaccinarea va deveni obligatorie pentru totalitatea populației începând din luna februarie, cancelarul Sebastian Kurz, tânărul politician care o vreme a fost copilul minune al politicii europene, a demisionat ieri din toate funcțiile politice, acuzat fiind de corupție și abuz de putere. Înlocuitorul său temporar, Alexander Schallenberg, a anunțat că intenționează de asemenea să se retragă de îndată ce Partidul Conservator la putere va desemna pe cineva pentru postul de cancelar. Însă partidul se află la rândul său în mare încurcătură, cum o anunță astăzi Die Presse, o altă figură importantă a partidului, comisarul european Johannes Hahn, este acuzat la rândul lui de corupție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că protestul în susținerea Marinei Tauber s-a transformat într-un adevărat concert cu muzică și dansuri. Pe scenă au urcat interpreți din Chișinău, dar și reprezentanții ai partidului Șor, care au ținut discursuri în apărarea candidatei. În fața judecătoriei Bălți s-au adunat sute de oameni. Unii au plâns, apoi au încins o horă. Oamenii spun că și-au ales deja primarul și nu sunt de acord cu decizia privind excluderea Marinei Tauber din cursa electorală de la Bălți. Deși s-a vehiculat că protestatarii au primit bani pentru a se prezenta în fața judecătoriei, oamenii au declarat că au venit doar să ceară dreptate pentru bălțeni. Tot astăzi, deputații partidului Șor au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest. Tot pe Nord News citiți că bălțenii au primit vești proaste. Serviciile de taxi s-au scumpit, șoferii sunt revoltați și spun că vor protesta. Taxele au crescut odată cu prețurile la gaz. Un metru cub de gaz metan a ajuns să coste 13 lei și 10 bani. Până la scumpire, acesta costa 8 lei. Călătoriile cu un singur punct de destinație costă acum 38 de lei, adică cu 3 lei mai mult. Și prețul pentru un kilometru distanță parcurs cu taxiul prin oraș s-a scumpit cu 50 de bani și costă 3 lei și 50.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.